Në edicionin e sotëm informativ do të ndiqni, më shumë australian të bllokuar jashtë vendit do të jenë në gjendje të kthehen natë. Bashkimi Evropian mbron vendimin e Italisë për të bllokuar vaksinat për në Australi. Ndërkohë Football Australia ka inkurajuar pjesëmarrje më të madhe nga gratë në këtë sport, me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Australianat e bllokuar jashtë vendit së shpejti do të jenë në gjendje të kthehen natë. Australia perëndimore do të rritë kufit e mbritjes në 1025 në javë, ndërkohë që Victoria do të fillojë të pranojë fluturime ndërkombëtare së shpejti. Qendra e karantinës në Howard Springs në territorin verior do të arritë kapacitetin e saj nga 850 në 2000 persona deri në fund të muajit maj. Shefi territorit të veriut, Michael Gunner, konfirmoi se qeveria e tij do të menaxhojë qendrën me anë të ndihmës financiare të marrë nga Commonwealth.
Expanding the facility will be a huge logistical job.
Zhvillimi i këtij objekti është një operacion i madh logjistik, por jemi gati për të dhe do ta bëjmë atë në mënyrë efikase dhe të sigurt. Kemi rënë dakord për këtë zgjerim sepse e dim që Howard Springs mund të luajë një rol më të madh për kombin, pa cënuar sigurinë e territorit. Akomodimi, ndriçimi dhe ambientet e magazinimit do të rinovohen, si dhe do të ndërtohet një qendër e re mjekësore. Numri i stafit do të rritet nga 100 në 500 persona me anë të një operacioni rekrutimi i cili do të fillojë në fund të muajit. Qeveria federale gjithashtu do të shqyrtojë edhe një propozim i ardhur së fundmi sipas të cilit mund të shfrytëzohet edhe një strukturë karantine në Toowoomba. Të gjitha shtetet në Australi do të marrin dozat e vaksinës AstraZeneca. Victoria ka marrë grupin e saj të parë me më shumë se 50.000 doza të vaksinës, të cilat do të administrohen në popullat javën e ardhshme. Tasmania ka vendosur të marrë 6.700 doza të AstraZeneca-s, duke lejuar që faza tjetër për e përhapjes së tyre të fillojë në 2 javët e ardhshme. Territori Verior pritet të fillojë vaksinimet në zonat e thella duke filluar që sot. Shefi shëndetësisë Brendan Murphy tha se 1 milion doza të AstraZeneca-s të prodhuara në Australi do të arrijnë në fund të javës që vjen.
The value of having onshore production cannot be underestimated.
Nuk mund të nënvlefësojmë vlerën e prodhimit në vend. Çdo vend në botë varet nga furnizime ndërkombëtare, të cilat vijnë shumë ngadalë. Kemi qenë me fat me Pfizer, ata vazhduan furnizimin e tyre, por janë vëllime relativisht të vogla dhe kjo natyrisht do të vazhdojë gjatë pjesës tjetër të këtij viti. Pra ka më shumë vlerë që vaksinimi të prodhohet në Australi, për këtë arsye do të përdorim AstraZeneca. Deri më tani, Australia ka administruar 70.000 vaksina kundër COVID-19. Kryeministri Scott Morrison ka refuzuar të përkulet ndaj presionit në rritje për të autorizuar një hetim të pavarur rreth akuzave për përdhunim kundër prokurorit të përgjithshëm. Gruaja në qendër të akuzave, e cila më vonë vrau veten, ka deklaruar se prokurori i përgjithshëm Christian Porter e sulmoi seksualisht kur ishin të rinj. Ky pretendim është mohuar nga zoti Porter. Zoti Morrison përballet me presion nga familja e kësaj gruaje në Australinë e Jugut, nga mbështetësit e saj si dhe laboristët, të cilët kërkojnë një hetim të çështjes. Zoti Morrison tha se do ta mirëpriste një hetim të pavarur të ndërmarr nga mjeku ligjor i shtetit. Organizatat e kulturës së vendeve të punës në parlament thonë se shpresojnë të bëjnë ndryshime në mënyrën se si trajtojnë gratë brenda parlamentit. Lajmi vjen pasi ish shefja e stafit të liberalve Brittany Higgins pretendoi se është përdhunuar në zyrën e ministres Linda Reynolds në vitin 2019. Komisionerja e Australisë për diskriminimin seksual, Kate Jenkins, thotë se do të drejtojë një shqyrtim, duke marrë edhe të dhëna nga ish stafi, nga personat aktual që vazhdojnë të punojnë në parlament dhe parlamentarët. Sonja Jenkins i tha ABC News do të përqendrohet në mbledhjen e dëshmive të ngacmimeve seksuale, sulmeve në vendin e punës.
So it's sort of looking at that unique bit of the world and all the people around them.
Do të bëjmë një hetim të drejtë për drejtë në mënyrën se si trajtohen gratë në vendin e punës, veçanërisht në lidhje me ngacmimet seksuale, mënyrën se si duhet të luftohen ato, po gjithashtu do të veprojmë në mënyrë objektive për të siguruar që të gjitha vendet e punës reagojnë në mënyrën e duhur në pranimin e akuzave për ngacmim seksual. Raporti do të botohet në korrik së bashku me rekomandimet e nevojshme. Bashkimi Evropian e ka mbrojtur vendimin e Italisë për të bllokuar një dërgesë të madhe të vaksinës AstraZeneca në Australi. Bashkimi Evropian thënë se nuk ka si synim Australinë, por e ka marrë këtë vendim për të siguruar që ky prodhues I barnave të japi dozat e caktuara për vendet e Bashkimit Evropian së pari. Ministri I jashtëm italian Luigi Di Maio tha se vendimi për të bllokuar 250.000 doza të vaksinës kundrejt Australisë është bërë për të luftuar një rritje të infeksioneve brenda vendit të tij. Komisioneri I Bashkimit Evropian Thierry Breton thotë se prodhuesit e ilaçeve duhet që së pari të përmbushin zotimet e tyre për vendet e Bashkimit Evropian. Platforma YouTube ka hequr 5 kanale të rrjeteve televizive të drejtuara nga ushtria e Myanmar, të cilët kanë marrë dhe kontrollin e vendit. Platforma tha se një numër kanalesh dhe videosh janë hequr në përputhje me udhëzimet e komunitetit si dhe ligjet në fuqi. Lajmi vjen ndërsa protestat anti-grushteti dhe pro-demokracisë vazhdojnë në të gjithë Myanmarin. Ravina Shamsezani, nga Komisioneri I Lartë për të drejtat e njeriut, thotë se mbi 1700 persona janë arrestuar e janë regjistruar më shumë se 50 të vrarë.
Myanmar's military must stop murdering and jailing protesters.
Ushtria e Myanmar duhet të ndaloj vrasjen dhe burgosjen në protestuesve. Ushtria urrehet, forcat e sigurisë po gjuajnë me municione drejt për së drejti I kundrejt trupave të protestuesve paqësor në të gjithë vendin. Jemi të tmerruar nga stulmet e dokumentuara kundër personelit mjekësor, të urgjencës, ambulancave, të cilët përpiqen të sigurojnë kujdes për ata që janë të plagosur. Papa Francesku ka zbarkuar në Bagdad nëpërmjet udhëtimit të tij më të rrezikshëm që nga zgjedhja e tij si papë. Papa është 84 vjeç, shpreson të nxisë krishterët që të qëndrojnë në Irak, si dhe të ndihmojnë në rindërtimin e vendit pas viteve të luftës. Një aeroplan me shoqëruesit e tij me rojet e sigurisë dhe rreth 75 gazetarë zbarkojnë në vend, ndërkohë që Iraku ka marrë masa me personel sigurie për papën. Papa do të vizitoj kisha të ndryshme në të gjithë vendin për shirë këtu edhe vendodhin e një prej masakrave më të mëdha të militantve islamik të vitit 2010, e cila la 58 të vdekur. Kjo grua krishterë thotë se është engazëlluar e mezi prej që të shoh papën.
Asnjëherë
nuk e kisha menduar se do të isha në gjendje të shikoja papën, për mua është një vizitë gati e pamundur. E di, kushtet e vendit janë të varfra, infrastruktura është e varfër, megjithatë, për ne është kënaqësi e madhe që ta kemi këtu. Krye organizatës botërore të shëndetësisë po feston të ashtu quajturën javë historike në programin e vaksinave COVAX. Drejtori I përgjithshëm I OBSH-s Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se nisma bashkëpunuese ka shpërndarë më shumë se 20 milion doza vaksinash në 20 vende të ndryshme. Programi COVAX synon të siguroj qasje të drejtë për vaksinat nga të gjitha vendet e botës. Ekipi OBSH-s thot se sfida më e madhe për shpërndarjen është autorizimi, regulatorët e vendeve të ndryshme, dispozitat e përgjegjësisë për përdorimin e vaksinës. Zoti Gebreyes thot se vëllimi I vaksinave që do të shpërndahen nëpërmjet COVAX është ende relativisht I vogël.
The first round of allocations covers between 2 and 3%
Raundi I parë allokimeve mbulon vetëm 2-3% të popullsisë së vendeve që marrin vaksinën nëpërmjet COVAX. Ndërkohë vendet e tjera kanë përparuar shumë shpejt drejt vaksinimit të gjithë popullsisë brenda disa muajve të ardhshëm. Një nga përparësit tona kryesore është të rrisim ambicien për COVAX, për të ndihmuar të gjitha vendet që të japim fund pandemisë. Kjo do thotë veprim urgjent për të rritur prodhimin e vaksinës. Protestuesit e të drejtave LGBTQI do të marshojnë për gjatë Oxford Street në Sydney, ndërkohë që parada e Mardi Gras do të mbahet në Sydney Cricket Ground. Protesta është e para e cila ka marrë edhe përjashtimin e qeverisë të New South Wales gjatë pandemisë e do të zhvillohet sot pas dite. Ajo vjen ndërkohë që Mardi Gras festohet në mbrëmje në një ngjarje e cila do të zhvillohet në mënyrë të sigurt dhe me masat e duhura për COVID-19. Udhëheqësi I Partisë Laboriste, Anthony Albanese, ka vendosur të marrë pjesë. Drejtori ekzekutiv I Mardi Gras, Albert Kruger, thotë se ka shumë për të bërë për komunitetin e tij.
Even the pandemic will not stop us from expressing our true authentic selves during our time.
Pandemia nuk do të na pengojë të festoj. Kemi ardhur deri këtu, edhe natyrisht bota duhet ta njohë se si jetojmë këtu në Australi, se nuk është krim që të jesh gay. Jemi të hapur, jemi një shoqëri diverse në Australi. E natyrisht puna jonë nuk ka mbaruar derisa të gjithë anëtarët e komunitetit tonë të mos diskriminohen.
Our work is not finished. Too many in our community that still feel the sting of stigma.
E kalëm në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbehet me 79.6 lek shqiptare, 0.65 euro, 0.77 dolar amerikan dhe 39.5 denar Macedonas. Kalëm në sport, Football Australia po feston javën e futbolit të femrave për para ditës ndërkombëtare të grave. Fushata Legacy 23 do të fillojë në ditën ndërkombëtare të gruas, duke u përqendruar në arritjet e grave dhe në rritjen e pjesëmarrjes së tyre në sport. Evenimenti do të drejtohet nga prezantuesja e sporteve dhe drejtoresha e futbollit të New South Wales Stephanie Brands, e cila do të paraqesë dhe panelist nga FIFA. Football Australia dhe drejtori i saj James Johnson tha se fushada do të nxjerrë në parë rëndësinë e Australisë për bashkëmbajtjen e Kupës Botërore për Femra 2023 të FIFA-s.
Presented to ministers, senators and officials of the federal government.
Paraqitur përpara ministrave, senatorëve dhe zyrtarëve të qeverisë federale në dhomën e parlamentit australian, Legacy 23 është plani ynë për të dhënë përfitime të menjëhershme dhe afatgjata në komunitet, si dhe për të marrë ndikime ekonomike nga roli i Australisë në sportin e futbollit për femra. Shefi e lëreve olimpike të Tokyo, Seiko Hashimoto, tha se do të bëhet gjithçka që është e mundur për të siguruar që olimpiada veriore do të jetë pa COVID-19. Kontrolli i COVID-19, shpërndarje e vaksinave, janë të gjitha fakte themelore në ofertën e Tokios për të organizuar lërat olimpike. Olimpiada u shty për një vit për shkak të pandemisë, tani ajo do të fillojë në datën 23 korrik. Zonja Hashimoto tha se organizatorët duan të rikthejnë entuziazmin e njerëzve për këtë eveniment, i cili tashmë ka rënë për shkak të pranisë së virusit. Edhe kalojmë në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 17-24, Melbourne 13-20, Brisbane 21-28, Perth 19-27, Adelaide 13-28, Canberra 6-24, Hobart 9-19 dhe Darwin 27-33 grad Celsius. Për nesër, Biroja e Parashikimit të Motit cilë këto temperatura: Hobart 10-21, Melbourne 11-27, Adelaide 18-29, Canberra 9-27, Sydney 17-27, Brisbane 20-28, Darwin 27-33 dhe Perth 20-29 grad Celsius. Ndoqët edicionin informativ.